Přeju vám krásné slunečné a horké dopoledne, posloucháte Region a do dnešního tandemu přijela z Pelgrimova paní Helena Nováková, etnografka, a dneska bychom si měli povídat o dožínkách, ale taky o Bartoloměji, protože se to hodí, dneska 24. srpna a Bartoloměj má svátek. A to se určitě asi dodržovalo hodně zvyků.
Ano, ano, nebylo těch zvyků zase tolik, ale vzhledem k tomu, že ty zvyky spojené s Bartolomějem jsou také spojené s jeřabinami a jeřabiny jsou vlastně jedním ze symbolů Vysočiny a letos se nám tady zvláště urodily a jsou zvlášť krásné, tak si myslím, že by bylo škoda toho Bartoloměje vynechat.
Tak, my ho nevynecháme, protože se od ní odpíchneme už za chviličku po písničce. Ano. Samozřejmě pokud naši posluchači budou mít dotazy, tedy vy, kdo nás posloucháte na Helenu Novákovou, tak se můžete na tradice tady u nás jenom na Vysočině v těchto dnech zeptat. Telefonní číslo je 567-331-000 a číslo pro SMSky 603-879 a 3 jedničky na konci. Posílám Rangers, hezké dopoledne přeje Tereza Stýblova. To byly Rangers a písnička Pojď ven. Možná dneska moc lákat ven ani nebudeme, protože teplot je 33 stupňů tady ve studiu, v té mírné klimatizaci je nám dobře s paní Helenou Novákovou, s etnografkou. Dnes 24. srpna má svátek Bartoloměj. Pojďme si ho trošku připomenout.
Tak svatý Bartoloměj byl jeden z 12 apoštolů a zemřel strašnou smrtí jako mučedník, že byl nejprve stažen z kůže a potom sťat, kdesi v Arménii. A právě tenhle ten způsob jeho smrti způsobil, že byl považován za patrona všech řemesel, která pracovala s kůží. Jinak u nás ten Bartoloměj je spojován, jak jsem už předesílala, s jeřabinami. A může to být i užitečná rada pro nás při stoupající ceně léků, že si můžeme levně nějaké vlastní léky opatřit. Na tento den totiž bylo zvykem, že se vikýře a štíty domů zdobily jeřabinami. Buď jeřabinami navlečenými na nějaké silné niti, nebo i přímo tady kytičkami z jeřabin, vymýšlely se různé jako velice hezké ozdoby. Ovšem ty jeřabiny se potom nevyhodily, ale usušily se a používaly se právě v lidovém léčitelství, že odvar z jeřabin léčil právě, ale musely to být tyhle ty bartolomějské, ne jakékoliv, že odvar z jeřabin léčil různé nemoci lidí i zvířat. Hlavně třeba se používal prý na bolesti zubů, že pokud někoho bolely zuby, nechal ve vodě vařit bartolomějské jeřabiny a s otevřenými ústy prostě nad tou nádobou stál, aby prostě ten síla,
vlastně.
Ano, aby inhaloval, aby síla toho jeřábu přešla do jeho úst. Potom také oblíbeným léčivým prostředkem bylo takzvané bartolomějské máslo, kdy se tento den tedy stloukalo máslo v máselnici a do té smetany se přidal kousek očištěné větve z jeřábu. A tohleto máslo právě prý bylo dobré na všechny bolesti, takže bylo základem různých mastí, které se v lidovém léčitelství používaly.
No vidíte, a dneska se jeřaben spíš bojíme, ano. Že jsou jedovaté, že no, bychom je neměli
nevím.
Jíst, ale asi
nevím,
na
jedovaté
moc,
snad
pravdu.
Nejsou, ale mají trpkou, nepříjemnou chuť. Já osobně nemusím teda ani jedlí jeřab, jo, i třeba černý, jo, ale jako přece ta chuť je taková zvláštní a nevyhovuje úplně každému, i když zase je spousta lidí, kteří mají právě ten jeřáb velice rádi. Například tedy i naši papoušci jeřáb milují. No, asi jsou uvědomělí a vědí, jak je zdravý.
Takže ale pokud bychom přišli na chuť a možná, když uděláme odvar, tak tu chuť ani tak necítíme, tak nám to může pomoci do toho másla, i když kdo si dneska slouká máslo sám doma.
No, ale musel by teda speciálně na Bartoloměje.
Takže dneska máte plné ruce práce.
Ano.
Milí posluchači, pokud to nebudete vyrážet někam k vodě. Ale taky byl Bartoloměj, nebo je Bartoloměj vlastně patronem lidí duševně nemocných?
Ano, také.
To
také
se vzalo, nevíte, kde přesně?
To bohužel přesně nevím. To bohužel přesně nevím, natolik teda neznám, se přiznám ten jeho život, ale ono u těch svědců to bývalo jako často dost komplikované, že třeba na jednu věc bylo těch patronů několik, že třeba tím patronem kožedělných řemesel byl mimo jiné i svatý Václav a další, že jo, takže ty kompetence svědců jsou opravdu velice, velice komplikovanou záležitostí.
Nevadí, ale zase čím více patronů má to řemeslo, tím je.
Jinak ještě to zdobení jeřabinami prý má svůj původ v legendě, která se zase opakuje u více svědců, že toho Bartoloměje pronásledovali římští vojáci a on se schoval v jednom domě, bylo už to v noci, tak oni si ten dům označili jeřabinami, aby ho druhý den našli, jenže když potom ráno si pro Bartoloměje šli, tak všechny domy v té vesnici byly ozdobeny jeřábem. Tak prý na památku této události se používá tahle ta výzdoba, ale zase tahle ta legenda o tom, že nějaký světec se schoval a dům byl označen, se vyskytuje třeba u řady dalších svědců, třeba u svatého Vavřince. Jinak také Bartoloměj, i když dneska to tak rozhodně nevypadá, byl dříve považován za počátek podzimu. Byla tam spousta lidových rčení, že o Bartoloměji jelen načůrá nebo plivne do vody a už není vhodné se koupat, že od Bartoloměje začíná studená rosa a nemají lidé ráno chodit bosy a podobně. No a také prý se dá vypozorovat počasí, jaké bude. Pokud je hezké slunečné počasí na Bartoloměje, bude hezký podzim. Pokud na Bartoloměje hodně mraku, bude v zimě hodně sněhu.
No.
Ovšem mám obavy, že tyhle ty pranostiky našich předků při dnešním počasí už tak úplně neplatí.
Ano, že na ně nestačí,
že
protože
se na to
počasí
nemůžeme spoléhat, že letošní zima bude bez sněhu, když je takhle hezky.
Tak to se necháme překvapit. Na regionu je mým dnešním hostem etnografka Helena Nováková. Teď jsme probírali Bartoloměje. No a dostaneme se i k dožínkovým zvykům u nás na Vysočině. A vy se můžete ptát 567-331-000, to je telefon, a SMSky 603-879-31 na konci. Přeji vám hezké dopoledne, posloucháte Tandem na vlnách Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je etnografka Helena Nováková a teď se vrhneme na dožínky. I když jsme tady o žních mluvili s Mírou Markem v Bejvávalu, tak stejně, jak říkala paní Helena, je toho spousta k tomuto období, takže určitě jsme nezmínili všechno. Ani v minulých tandemech, ano, když jsme tady o tom mluvili.
Ano.
Jaké to bylo období vlastně dožínek?
No tak vlastně napřed bych připomněla, že dožínky měly i mnohá další různá jména. Takové nejstarší zaznamenané obžínky, které znamenalo i tedy plat těm dělníkům, kteří pracovali na poli. A u nás na té části Vysočiny Českého Horácka se používal spíše výraz obžínky. Ale můžeme se setkat i s tím, že se tomu říkalo dožatá, nebo na východní Moravě dokonce i takovým slovem z maďarštiny aldamáš. Takže opravdu ty názvy dožínek byly různé. Tady na Vysočině měly dožínky takový specifický rys v tom, že se neslavily třeba až tak honosně, jako v těch úrodnějších oblastech Čech, protože ta úroda obilí zas nebyla zvlášť do té poloviny 19. století, než se začaly používat nějaké progresivnější zemědělské metody, tak ta úroda zas nebyla až tak bohatá a potom také čekala další práce, že jo, muselo se zorat, musel se sklízet len, později pak brambory, takže vlastně taková za nejbouřlivější oslavu té nové sklizně musíme považovat až po svícení, kdy tedy už prostě v tom říjnu byl dostatek času na to, aby se to pořádně oslavilo.
Bylo sklizeno všechno, ano, a chystáno, už se mohlo opravdu spojit.
Jinak, abych to shrnula, to, co jsme si říkali, tak vlastně ty dožínky se slavily buď v jednotlivých hospodářstvích, k takové skromnější formě, kdy to bylo jenom pohoštění s kořálkou, pivem, později také s kávou a s pečivem, které se už mělo dělat z toho nově sklizeného obilí. A potom vlastně byly dožínky, které slavila společně celá vesnice. Tady u nás na Vysočině to byl většinou v termínu poloviny srpna, kdy je želivská pouť a nebo nejpozději o svatém Václavu. to potom hlavně tedy mladí lidé z vesnice si udělali taneční zábavu. Máme takový nejstarší zaznamenaný popis téhle taneční zábavy. Máme takový, že se udělal veliký věnec ze všech druhů obilí. Do toho věnce se navěsil ovoce, cukrovinky, koláče. Mladí lidé donesli ten věnec do hospody, tam se pověsil pod strop a následovala tedy bujará taneční zábava, kdy právě tanečníci vyskakovali a z toho dožínkového věnce si různé ty dobroty trhali. Jinak vlastně to, co známe, tu podobu dožínek, kterou známe třeba z filmů, tak to už je taková novodobá forma, která se vytvořila v první polovině 19. století, kdy byl takový romantický zájem o selský stav a o život lidí na venkově, ovšem samozřejmě už upravený, který příliš té realitě neodpovídal. A už jsme si tady o tom také říkali, že při korunovaci císařů Leopolda II. A Ferdinanda V. se dělal takový vzorový dožínkový průvod i se svatbou, kde byli jenom samí mladí hezcí lidé. A právě taková ta filmová podoba dožínek nebo pozdější podoba dožínek spíš napodobuje tyhle ty průvody, než to, jak se ty dožínky skutečně na vesnicích původně slavily.
Mým hostem na regionu je dnes etnografka Helena Nováková, povídáme se o dožínkách, v tom budeme samozřejmě za chvilku po písničce Víti Vávry pokračovat. Dopolední tandem na vlnách Českého rozhlasu Region dnes na Bartolomě, kterého jsme také před chviličkou probrali, si povídáme ale hlavně o dožínkách. Paní Helena Nováková, etnografka z Pahřimovského muzea, už naznačila, že ty oslavy dožínkové byly často trošku zkreslené i třeba v médiích, v televizi, a tak mě napadá, jak moc byly zkreslené třeba i za dob totality, a jste už říkala, že i za první republiky.
Ano, vlastně postupem času se ty dožínky spolitizovaly, což využívala už od toho konce 19. století agrární strana, kdy zase z dožínek se dělaly opravdu velké show, řekněme dnešní terminologií. Právě jezdily alegorické vozy, na kterých byly výjevy z českých dějin, nebo i nové stroje se vozily zemědělské, aby zemědělci se s nimi seznámili. A byla to skutečně show, kde se odehrávaly i takové prostě kratší představení, odehrávala se z českých dějin nějaké scénky, dokonce i prostě renomovaní etnografové tehdejší psali pro to scénáře, jaké ty scénky
vidíte,
tam mají být.
Vaši kolegové.
A tohle to potom jako, že jo, jízda na koních slavnostně vyzdobených, samozřejmě lidi v krojích, které už se třeba přestali někde nosit, ale vyhrabali se prostě strů. Uhlic, kroje, které se třeba používaly jen při divadelních představeních a neměly s tím regionem nic společného. No a to bylo dovršeno, že jo, za dob totality, kdy také ty dožínky teda dostaly vyloženě politický charakter.
Teď mi napadlo, že při dožínkách bychom teď mohli představit ten kombajn s klimatizací. Jak jste o tom mluvila? Ne, my jsme se totiž povídali s paní Novákovou, jaké je vedro a že dneska už je klimatizace, ale skoro všude i v kombajnech.
Ano, to jsem slyšela tedy. Osobně jsem v kombajnu nebyla, ale slyšela jsem to. Že takže dokonce už i přijde tam nějaký v některých zařízení, že když se otevřou dveře, tak se tlakovou vlnou z něj vyfoukne ten prach, který se tam usadí, takže je skutečně luxus.
No, vidíte, luxus.
I když bych ani v tom nechtěla, tedy v tomhle horku na poli, v tom kombajnu, to se přiznám.
No a to jsme se taky vlastně povídali, že to opravdu, to před dožínkami běžně, že to muselo být opravdu strašně moc náročné.
Ano.
Ještě v těch dávnějších dobách, kdy vlastně
ženy neměly vlastně kosily ženy srpy obilí. To bylo prakticky až do té poloviny 19. století. No a jako oni se většinou užili těch žní teda hodně, protože náš region je chudý, že jo, takže lidé hledali možnosti při výdělku, takže bylo úplně běžné, že se chodilo na žně do Rakouska, na Jižní Moravu, na Slovensko, až do Maďarska. Takže většina prostě těch lidí, kteří to obilí sklízali, už třeba měli za sebou předtím měsíc práce na poli, než začali vlastně se žněmi tady.
No a byla to práce opravdu dennodenní ten měsíc, když sklízeli?
No tak záleželo to na počasí, že jo, záleželo to na tom, o jak velké plochy se jednalo, no to Ale z pravidla se tady pracovalo denně, protože snaha byla to obilí sklidit co nejdříve, aby nepřišly nějaké průtrže mračen a jiné pohromy, které by mohly to obilí zničit. Takže se pracovalo opravdu intenzivně. No a ještě když jsme mluvili tady o tom, že dožínkami to nekončilo, tak vlastně dříve, když se obilí mlátilo cepy, tak ještě až skoro do jara dalšího roku se potom ve stodolách mlátilo cepy obilí. Takže
se dá říci, že opravdu celý rok obilí zaměstnávalo.
Ano, že to prostě až vlastně v té třetí čtvrtině 19. století se začaly zavádět ve větší míře mlátičky s různým pohonem, které tuhletu těžkou práci při mlácení obilí nahradily.
A ulehčily. Na regionu si dnes povídáme o žních, o dožínkách s paní Helenou Novákovou. Pokud máte dotazy, tak se můžete ptát 603 879 a 3 jedničky na konci. Karel Černoch, nářek převozníka. Na regionu vám hrajeme nejvíce českých písniček a tak brzy Hana Zagorová a Počítadlo lásky. Těšte se. Zpátky k dožínkám s etnografkou Helenou Novákovou. Tak jsme si říkali jako ženy, že si hodně některé zdobíme svoje příbytky, aby se nám tam líbilo. A teď by se hodilo takové stylové vyzdobení.
Ano, takové stylové dožínkové vyzdobení, protože těch předmětů, které se zhotovovaly, těch zvykoslovných předmětů v této době bylo několik. Samozřejmě nejznámější jsou věnce, do kterých se používala nejrůznější druhy obilí. Zaplétaly se do nich na ozdobu jeřabiny nebo sušené květy, i zlacené ořechy, třeba které byly symbolem plodnosti a různé takové další ozdoby, což si myslím, že určitě by se hodilo i do našich domácností a připomnělo by nám to tuhletu dobu. Potom se také dělaly žňové koruny, kdy vlastně na tu kulatou základnu jakoby věnce se přivázaly nahoru 3 až 4 pruty, které se zase ovázaly obilím, stuhami a různými ozdobami. No a takovým jako robustnější ozdobou byly takzvaní panáci, kdy vlastně z těch snopů se dělaly různé figurky, buď mužské nebo ženské. To myslím, pokud někdo z posluchačů v této době navštívil Rakousko, tak tam je to do dneška velice populární, že před každou vesnicí stojí oblečení panáci, třeba ne už ve snopech, ale i z balíku slámy udělaní. No a právě tady, když jsme u toho, tak jak jsme říkali, že lidi chodili na tyžně do jiných zemí, tak řadu těchto obyčejů si právě také i přinášeli odtud. No a vlastně ty ozdobené snopy byly nutné k tomu, když se svážela poslední fůra obilí, kdy se aspoň tam zasadila kytice jako těch nejlepších klasů. Dokonce se dělaly i takzvané živé snopy, kdy poslední žena, která teda sbírala obilí a vázala ho do snopu, tak jí třeba ovázala také tím obilím a přivezli ji do vesnice a tam s ní třeba tancovali. Ale tak jako takové doporučení pro dívky nebo ženy, které by měly nějaké úmysly v tomhle tom, tak vlastně říkalo se, že poslední žena, která teda na poli pracuje, takže do roka otěhotní nebo se vdá podle toho, co tady jako bylo aktuální.
Já jsem si hned říkala, jestli pak tam tohle bude zakomponované, ano, taky ano, ta taky, plodnost.
Taky, prostě je vidět, vždycky, že to byla věc, která dříve každého moc zajímala, takže prakticky ve všech obyčejích najdeme něco takového, aby si to trošičku jako přizpůsobili a trošičku popohnali ten osud tam tím směrem, jakým by oni chtěli.
Teď mi taky napadá, že jsem někdy slyšela, že právě v tomto období se naopak zase rodilo nejméně dětí, že naši předci se to snažili plánovat tak, aby právě
protože nebyl čas. Miminko. Ano, nebyl čas a prostě ty ženy musely pracovat na poli, i třeba kdyby byly ve vysokém stupni těhotenství, protože na tom záležela obživa, aby se to obilí co nejrychleji sklidilo, takže jako skutečně i ty svatby a všechno, že bylo směrováno tak, aby ty děti pokud možno se rodily v jedném období, i když samozřejmě vždycky se to nedalo tak udělat a bylo to třeba náročné, protože ti novorození kojenci potom potom leželi někde na kraji pole, prakticky skoro celý den bez dozoru nebo jenom s dozorem starších sourozenců a matky je přišly jenom nakrmit. Takže pro děti to období žní nebylo jednoduché, ale už jsme si tady, myslím, také říkali, že zase starší děti měly žně rády, protože při těchto těžkých pracích v zemědělství se i dávala mimořádně dobrá strava. Třeba jinak nebylo vůbec zvykem svačit ráno nebo odpoledne, ale při senoseči žních a dalších takových náročných pracech se ty svačiny dávaly a dávalo se i lepší jídlo, že jo, koláče a i maso třeba, a bylo takovým zvykem, že pokud rodiče pracovali pro někoho na poli, takže přišli i děti a najedli se s nimi.
Takže se děti vlastně poměly, když potom vyrostly z toho kojeneckého věku, tak už byly rády, že jsou už a pomáhali na polích, nebo to bylo opravdu výsledek?
No, tak jako při těch lehčích pracích samozřejmě taky pomáhali, alespoň tím, že třeba donášeli vodu nebo něco, co bylo potřeba, jako určitě prostě děti od těch 6 let už normálně se zapojovali do řady prací a od 10 let už prostě se předpokládalo, že zvládnou práci jako dospělí.
Vy jste říkala, že ženy hodně právě sklízely obilí a muži taky.
No, muži taky, no, ale prostě to sečení obilí srpy původně bylo v té nejstarší době, tedy mluvíme do té doby třeba do první poloviny 19. století, tak to byla práce žen a už jsme se také o tom říkali, že právě když dneska při dožínkách se preferují hezcí mladí lidé, tak dřív naopak to byly ty nejstarší, nejzasloužilejší žnečky, které třeba hospodáři nebo tomu panskému úředníkovi nesly ten dožínkový věnec.
Já vám děkuju za vaše dnešní povídání. Asi jsme zase nestihli všechno, ale dožínky budou zase za rok. Tak se tady u tohoto tématu můžeme zase potkat.
Já děkuju za pozornost posluchačům.
Mějte se hezké, naslyšenou.
Nashledanou.